Visai skaļu rezonansu šodien izraisīs cilvēktiesību aizsardzības organizācijas Amnesty International publicētais ziņojums. Tajā Ukrainas bruņotie spēki ir apsūdzēti par to, ka tie apdraud civiliedzīvotāju drošību, izvietojot savas vienības un tehniku dzīvojamos rajonos. Tieši šī iemesla dēļ Krievijas triecienos tiek bojāta gan civilā infrastruktūra, gan bojā ietmierīgi iedzīvotāji. Saskaņā ar Amnesty International veiktās izpētes datiem, lielākā daļa šo objektu atradušies kilometriem tālu no frontes līnijas. Un Amnesty International uzskata, ka Ukrainas armijai bija pieejamas alternatīvas dislokācijas vietas, kas neapdraudētu civiliedzīvotājus, piemēram, militāras bāzes mežainā apvidū. Šāda taktika nekādā veidā neattaisnojot arī Krievijas īstenotos uzbrukumus, kas tiek veikti, mērķis īpaši nešķirojot. Amnesty International gan uzsver, ka tā iestājas par visu pastrādāto noziegumu rūpīgu izmeklēšanu un visi iegūtie dati tiks nodoti tālākā izpētei un iztiesāšanai starptautiskajā krimināltiesā. Šis cilvēktiesību aizstāvju ziņojums ir izraisījis asu reakciju gan Ukrainas sociālajos medijos, gan politiskajās aprindās, un Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba ir aicinājis Amnesty International nenodarboties ar alternatīvās realitātes radīšanu.
Takā pavadinka Amnesty International cen ne pro pošuku.
Ir nepieciešams skaidri vienoties par parastu lietu izpratni. Šāda Amnesty International rīcība nav vērsta uz to, lai atrastu un nodotu pārējai pasaulē patiesību. Šādas rīcības mērķis ir radīt viltus līdzsvaru starp noziedznieku un upuri. Starp valsti, kura nogalina simtus un tūkstošus pilsētu iedzīvotāju, un valsti, kura izmisīgi aizstāvas glābjot savu tautu un visu kontinentu no šī uzbrukuma. Tāpēc lūdzu beidziet nodarboties ar viltus realitātes radīšanu, kurā jums visi pie kaut kā ir vainīgi. Nodarbojieties ar to, lai stāstītu pasaulē par to, kāda ir mūsdienu Krievija.
Runājot par atšķirīgajām realitātēm un faktu pasniegšanu, šodien saņemt ziņas, ka noticis trieciens pa vēl vienu koloniju, kurā tiek turēti ukraiņu kara gūstekņi. Šī kolonija atrodas Donetskas apgabalā. Krievijas puse apgalvo, ka arī šo triecienu, līdzīgi kā pagājušajā nedēļā notikšu uzbrukumu Ulenivkas ieslodzījuma vietai, ir pastrādājuši Ukrainas bruņotie spēki, cenšoties iznīcināt visus, kuri varētu sniegt liecības par Ukrainas bruņoto spēku it kā pastrādātiem kara noziegumiem. No otras puses, Ukraina ir pārliecināta, ka tiek gatavota kārtējā provokācija, jo ir absolūti absurdi domāt par uzbrukumu saviem karavīriem, kas atrodas gūstā. Bet kā uzskata militārais eksperts Oļegs Ždanovs, Krievijas spēki pašlaik gatavo uzbrukumus vismaz trijos virzienos, cenšoties atkārtot 24. Februāra scenāriju. Pēc viņu vārdiem, viens no galvenajiem uzdevumiem tagad ir panākt Ukrainas spēku atvilkšanu no valsts dienvidiem uz Harkivas un Doņeckas apgabaliem. Tāpat uzmanības centrā esot arī Krivej Rihas apgabals, jo tur ir sakoncentrēti visi Krievijas gaisa desanta spēki. Oļegs Ždanovs ir pārliecināts, ka Krievijas armijai nav svarīgi, cik cilvēku aizies bojā un cik tehnikas tiks zaudēts. Galvenais pašlaik ir iebiedēt Ukrainu un panākt tās sešanos pie sarunu galda. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.